Калі адкуль пайшло найменне Літва?
Найменне Літва вучоныя спрабавалі вытлумачыць з розных моваў: кельцкіх, германскіх, фіна-угорскіх, балцкіх. Але гэтыя спробы не далі пэўных вынікаў. На сёння найбольш пераканаўчая і падмацаваная фактамі версія, прапанаваная беларускімі гісторыкамі Вацлавам Пануцэвічам і Паўлам Урбаным. Паводле іх, Літва – частка магутнага заходнеславянскага племя люцічаў, якое даўней засяляла тэрыторыю на паўночным сходзе сучаснай Нямеччыны паміж рэкамі Одрай і Лабай, цяпер Одр і Эльба. Пасля доўгага і крывавага змагання за сваю зямлю з нашмат перасяжнымі сіламі немцаў частка люцічаў была вынішчаная або анямечаная, а рэшта іх, ратуючыся ад паняволення, яшчэ ў 10 стагоддзі рушыла на землі іншых славянскіх народаў. Перасяленне люцічаў на беларускія абшары знайшло адлюстраванне ў скандынаўскіх сагах, нямецкіх народных паданнях і ўсходнеславянскіх летапісах. Паводле меркавання даследнікаў Шафарыка, Урбана, назовы люцічы і Літва паходзяць ад уласнага імя князя родапачынальніка Люта, ад слова «люты». У шэрагу славянскіх моваў гэта імя вымаўлялі і пісалі яшчэ і як «літ». Лютвою называлася Літва ў дакументальных крыніцах і беларускіх народных гаворках. Селішчы і рэкі з найменнямі Лютава, Літава, Літва спатыкаліся і спатыкаюцца на ўсім абшары, заселеным некалі славянамі, у Баўгарыі, Славаччыне, у Польшчы і паўночнай Нямеччыне, але найбольш іх на землях Беларусі. Месца, дзе жыло раней племя Літва, дакладна вызначыў наш славуты гісторык Мікола Ярмаловіч. Ён першы звярнуў увагу на групу паселішчаў з назовамі Літва ў цэнтральна-заходняй частцы Беларусі, на прасторы між Наваградкам, Менскам, Слонімам, Крэвам. На гэтай падставе, аналізуючы летапісныя звесткі, ён акрэсліў тут тэрытарыяльнае ядро старажытнай Літвы. Ад гэтага ядра з залучэннем новых тэрыторыяў назоў пашыраўся і ахопліваў усё новыя землі і большую прастору. Узнікла новая палітычная адзінка – зямля літоўская, а затым вялікае княства літоўскае, сталіцаю ў Наваградку. Літвою называлі наш край, а нас саміх ліцвінамі, усе нашыя суседзі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Гэтыя найменні саступілі сваё месца акрэсленнем Беларусь, беларусы толькі пасля прымусовага далучэння нашых земляў да расійскай імперыі пры канцы 18-га стагоддзя, шмат у чым пад уздзеяннем каланіяльнай палітыкі акупацыйнага рэжыму. Таму у гістарычным пляне назоў Літва, які спрадвеку азначаў беларускую дзяржаву і наш народ, роўны найменню Беларусь, гэтаксама як і Ліцвін, беларус. Яшчэ дагэтуль Літвою называюць нашую краіну, а ліцвінамі нас, жыхары суседніх з намі раёнаў Заходняй Украіны і Ўсходняй Польшчы. Ды і самі беларусы, асабліва на цэнтральна-заходнім абшары, каля Наваградка, Івацэвічу, Століна, ды ў іншых мясцінах, і цяпер нярэдка называюць сябе ліцвінамі. Каб не было блытаніны, ва ўжыванні назову Літва варта сучасную з Беларусю дзяржаву акрэсліваць яе саманазовам Літува, яе жыхароў называць літувісамі, а мову літувіскаю.